Sunnuntain evankeliumiteksti on Luukkaan 14. luvusta ja nousemme kuulemaan ja laulamaan halleluja-hymnin. Jeesus kertoi, eräs mies järjesti suuret pidot ja oli kutsunut paljon vieraita. Kun pitojen oli määrä alkaa, hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsutuille, tulkaa, kaikki on jo valmiina. Mutta yksi toisensa jälkeen nämä alkoivat esittää verukkeita. Olen ostanut pellon, sanoi yksi. Minun täytyy mennä katsomaan sitä. Suothan anteeksi, etten pääse tulemaan. Ostin 5 härkäparia, sanoi toinen, ja olen lähdössä kokeilemaan niitä. Suothan anteeksi, etten pääse tulemaan. Kolmas sanoi, olen juuri mennyt naimisiin, enkä siksi voi tulla. Palvelija palasi ja kertoi tämän herralleen. Silloin isäntä vihastui ja sanoi palvelijalle, mene kiireesti kaupungin kaduille ja toreille ja tuo tänne köyhät ja raajarikot, sokeat ja rammat. Palvelija tuli sanomaan, herra, olen tehnyt niin kuin käskit, mutta vielä on tilaa. Silloin herra sanoi, mene maanteille ja kylien kujille ja vaadi ihmisiä tulemaan, jotta taloni täyttyisi. Ja siitä voitte olla varmat, että yksikään noista, jotka minä kutsuin, ei pääse minun pitopöytääni. Tänä viikonloppuna on tuhansissa suomalaiskodeissa juhlittu uusia ylioppilaita tai oppilaitoksista valmistuneita. Sydämelliset onnittelut teille ja kaikille muillekin, joilla on tänään jokin muu merkkipäivä. Kuten tiedämme, juhlat vaativat paljon etukäteisvalmisteluja. Muistilistalla on monta asiaa. Siivoa koti, pese ikkunat, hanki uudet verhot olohuoneeseen, osta uusi grilli, pihakeinoja, kunnon juhlapuku. Ja ruokalista, se vasta pitkä onkin ja vaatii paljon pähkäilyjä. Mutta ei siitä sen enempää tässä yhteydessä. Ai niin, yksi tärkeä asia meinasi unohtua. Listan lopussa lukee kissan korkuisin kirjaimin, muista lähettää kutsukortit. Kun valmistelut sitten on tehty ja H-hetki lähestyy, saattaa iskeä paniikki. Entä jos kutsutut eivät tulekaan? Kaikki on valmiina, mutta yksikään auto tai skootteri ei aja pihaan. Rappu käytävästä ei kuulu iloista puheen sorinaa. Ovikello ei soi. Juhlat ovat alkamassa, vain juhlijat puuttuvat. Yksi Jeesuksen vertauksen taustakuvista löytyy profeetta Jesajan kirjan luvusta 25. Siinä Jesaja näkee aikojen lopulle, hetken, jolloin Jumala valmistaa suuret pidot ja tarjoaa herkullisia ruokia. Juhla-ateria pidetään Herran pyhällä vuorella, ja se mikä tärkeintä, näin Jesaja kirjoittaa, vieraita on kaikista kansoista. Kuolema on voitettu, kyyneleet on pyyhitty pois. Ihmeellinen pelastuksen päivä on tullut. Raamatussa juhla-ateria on pelastuksen vertauskuva. Tuossa tutussa paimen psalmissa, psalmissa 23, Daavid kertoo, kuinka Jumala itse kattaa pöydän sille, joka turvautuu häneen. On juhlan paikka. Tai ilmestyskirjan lopussa pelastusta kuvataan hääaterialle osallistumisena. Tuossa pelastettujen joukossa on, näin ilmestyskirjan 7. luvussa sanotaan, kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista ja kielistä. Taivaallinen häähuone täyttyy yhä uusilla ja uusilla Jumalan lapsilla, Jeesukseen uskovilla. Ajatus siitä, että Jumalan valmistama pelastus koskisi kaikkia kansoja, siis myös pakanoita, ei juutalaisia, oli monille Jeesuksen aikalaisille vaikea pala nieltäväksi. Pari esimerkkiä. Vanhan ja Uuden testamentin väliin sijoittuvassa Eenokin kirjassa kerrotaan Messian suurista pidoista. Ja todetaan, että mukana on myös pakanoita. Kuulostaa siis hyvältä. Mutta läsnä on kuoleman enkeli, joka tuhoaa nuo pakanat miekallaan. Ja pitopöytään pääsevät vain muut, siis eivät pakanat. Eli näkemys on täysin toisenlainen kuin profeetta Jesajalla. Myös Jeesuksen aikoihin vaikuttaneella Qumranin yhteisön essealaisilla oli selkeä käsitys pakanoiden kohtalosta. Yksi heidän kirjakääröistään käsittelee noita samoja pitoja, jotka nimenomaan yhdistettiin Messiaan tuloon. Niihin pitoihin ei päästetä mukaan ketään, joka on, ihan suora lainaus, viallinen ruumiltaan tai jaloista tai käsistä halvaantunut, tai rampa tai sokea tai kuuro tai mykkä tai näkyvästi vammautunut. Myös kaikki pakanat suljetaan pois ja heidän kanssaan epätäydelliset juutalaiset. Vain ansioituneet, lakia noudattavat juutalaiset pääsevät pitoihin. Näin siis essealaiset. Jeesuksella on kuitenkin vallan muuta sanottavaa tästä asiasta, ja sehän se tärkein asia on, mitä Jeesus sanoo, mitä Raamattu sanoo. Vähän aikaisemmin, eli Luukkaan 13. luvussa, Jeesus on kertonut, kuinka idästä ja lännestä, pohjoisesta ja etelästä tulee ihmisiä, jotka käyvät aterialle Jumalan valtakunnassa. Monet viimeiset ovat silloin ensimmäisiä, monet ensimmäiset viimeisiä. Luvassa on siis yllätyksiä. Eräs mies järjesti suuret pidot ja oli kutsunut paljon vieraita. Näin Luukas kirjoittaa Jeesuksen vertauksesta. Kun pitojen oli määrä alkaa, hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsutuille, tulkaa, kaikki on jo valmiina. Lähidän perinteen mukaisesti kutsu oli kaksiosainen. Hyvissä ajoin ennen juhlia isäntä lähetti kutsun haluamilleen vierailleen. Ne, joilla oli jokin este, ilmoittivat siitä kohteliaasti tässä vaiheessa. Ne puolestaan, jotka hyväksyivät kutsun, sitoutuivat tulemaan juhliin. Tieto vieraitten lukumäärästä oli tärkeä, sillä näin isäntä tiesi varata juuri oikean määrän lihaa ja muuta ruokaa ja juomaa. Pari lihavaa ankkaa riitti 10 vieraalle, vasikka yli 50. Kun sitten kaikki valmistelut oli tehty, isäntä lähetti B-osan tuosta kutsustaan. Tulkaa. Sana tarkasti se kuuluisi, jatkakaa tulemista. Hän olivat jo lähteneet liikkeelle ikään kuin. Tulkaa, kaikki on jo valmiina. Se tarkoitti, että liha on kypsää, syöjiä odotaan, juhlat voivat alkaa. Sitten tapahtui jotain odottamatonta. Mutta yksi toisensa jälkeen nämä alkoivat esittää verukkeita. Olen ostanut pellon, sanoi yksi. Minun täytyy mennä katsomaan sitä. Suothan anteeksi, etten pääse tulemaan. Ostin 5 härkäparia, sanoi toinen. Olen lähdössä kokeilemaan niitä. Suothan anteeksi, etten pääse tulemaan. Kolmas sanoi, olen juuri mennyt naimisiin, enkä siksi voi tulla. Kaikki esteet olivat paitsi verukkeita, myös julkeita loukkauksia juhlien järjestäjää kohtaan. Muodollisena syynä oli kiire, todellisena syynä oli haluttomuus tulla. isännän kutsu ei kiinnostanut, ei vaikka oli ensin luvattu tulla. Lähi-idässä viljelyskelpoinen maa on niin elintärkeää, että yksikään ihminen ei osta peltoa näkemättä sitä ensin. Ennen ostopäätöstä pellon sijainti, onko se itä-eteläsuunnassa, tai niin ei voi olla, ellei se ole L-muotoinen, itä-länsi-etelä-pohjoinen suunnassa, missä se sijaitsee, onko siellä lähteitä, kiviaitoja, puut ja polut, kaikki ne tutkitaan tarkasti. Ostaja ottaa myös selville pellon omistushistorian sukupolvia taaksepäin. Ja josta olen lukenut, että joillakin pelloilla on myös omat erisnimensä. Niin tärkeitä ja rakkaita ne olivat. Kukaan ei siis osta peltoa ex tempore tuosta vain ja menee katsomaan, mitä tuli ostettua. Myös viiden härkäparin ostajan selitys oli suorastaan naurettava. Härkäpari oli tuon ajan traktori, zetor. Pellot kynnettiin kahden härän vetämällä auralla. Jokainen maanviljelijä tiesi, että härkäpari oli arvoton, elleivät eläimet kulje samaan tahtiin ja vedä yhdessä. Yksikään maanviljelijä ei tee edes tarjousta härkäparista, ellei ole ensin testannut niitä kunnollisesti. Samoin kolmannen vieraan esittämä veruke, äsken tapahtunut naimisiin meno, oli karkea loukkaus isäntää kohtaan. Jos kylässä olisi vietetty häitä, ja nehän kestivät monta päivää, niin isäntä ei olisi järjestänyt omaa juhlaansa samaan aikaan. Kilpasille olisi ollut turha ryhtyä, sillä vieraat olisivat joka tapauksessa valinneet häihin menemisen. Kyseessä oli siis pelkkä veruke, joka kertoi hänen tämän kieltäytyjän tylystä asenteesta kutsujaa kohtaan. Ja toisin kuin nuo muut kaksi, tämä ei edes pyytänyt anteeksi kieltäytymistään. Mikä on meidän verukkeemme Jumalan kutsun kuullessamme? Mikä on se pelto, härkä tai vaimo, joka estää meitä lähtemästä Jeesuksen matkaan? Onko se kenties raha tai sen puute, työkiireet, harrastusten imu, ihmissuhteet tai seksiriippuvuus? Vai kuulummeko ehkä siihen joukkoon, jotka ajattelevat omien ansioidensa riittävän Jumalan edessä? Ei minkään kutsuun tarvitse vastata sen enempää. Tai ehkä joku joukossamme on sellainen, joka kokee olevansa niin huono ja elämässään niin epäonnistunut, että ei yksinkertaisesti voi uskoa Jumalan rakkauteen ja siihen, että Jeesus välittää. Vertaus suurista pidoista osoittaa kuitenkin sen, että Jumala rakastaa ihmistä, sinuakin, joka istut täällä kirkkosalissa tai radiosi äärellä. Jumala rakastaa sinua enemmän kuin milloinkaan voit sitä käsittää. Ja koska Jumala rakastaa, hän myös vetää sinua puoleensa. Joskus hän tekee sen lempeästi rakkauden köysin, kuten profeetta Hosea kirjoittaa. Joskus taas Jumala etsii yhteyttä sinuun raskaiden elämän kokemusten, pettymysten, sairauksien tai menetysten kautta. Mutta olipa Jumalan kutsu millainen tahansa, hänen tarkoituksensa on aina sama. Hän haluaa pelastaa sinut, antaa synnit anteeksi ja Pyhän Hengen kautta luoda yhteyden välillenne. Kristinoppimme vuodelta 1948 ilmaisee asian seuraavasti. Pyhä henki herättää surutonta syntistä elämän kohtaloilla, kärsimyksellä ja toisten esimerkillä, mutta erityisesti Jumalan sanalla. Ihminen voi kuitenkin hylätä Jumalan kutsun. Hän esittää silloin monenlaisia puolusteluja, voidakseen välttyä asettumasta Jumalan kasvojen valkeuteen. Kun Jumala pysäyttää syntisen eteensä, tämä joutuu näkemään todellisen tilansa. Hän näkee rikkoneensa Jumalan käskyt. Hän alkaa tajuta, ettei hänellä ole vain yksittäisiä syntejä, vaan että koko hänen elämänsä suunta on väärä. Mutta synnin hädän ohella hänessä herää toivo, ettei vapahtaja sittenkään hylkää häntä. Kun otamme uskossa vastaan Kristuksen vapahtajanamme, Jumala ei lue meidän syntejämme, vaan antaa ne meille Kristuksen tähden anteeksi. Hän pukee meidät Kristuksen puhtauteen ja pyhyyteen. Näin siis kristinoppimme opettaa Jumalan kutsusta ja sen vastaanottamisesta. Jumalan ihmeellinen armo tulee näkyviin vertauksessamme hieman yllättävällä tavalla. Kun kutsutut olivat kieltäytyneet tulemasta juhliin, isäntä luonnollisesti vihastuu, mutta hän ei alakaan solvata ja haukkua näitä, vaan sanoo palvelijalleen: mene kiireesti kaupungin kaduille ja toreille ja tuo tänne köyhät ja raajarikot, sokeat ja rammat. Isännän suuttumus muuttuu armoksi. Ja kun juhlahuone ei vielä täyttynyt, palvelija saa uuden käskyn. Mene maanteille ja kylien kujille ja vaadi ihmisiä tulemaan, jotta taloni täyttyisi. Kaupungin köyhät ja kurjat tarkoittivat Israelin hylkiöitä, publikaaneja ja syntisiä, joita kunnon kansalaiset, siis nuo, jotka kieltäytyivät tulemasta, syvästi halveksivat. Kaupungin ulkopuolella olevat maanteiden ja kylien kulkijat puolestaan tarkoittivat pakanoita, jotka nyt myös kutsuttiin juhliin. Näin evankeliumi kuului, kuten apostoli Paavalikin opettaa roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa: ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Mutta miksi palvelijan tuli vaatia, tai kuten edellinen käännös asian ilmaisi, pakottaa ihmiset tulemaan isännän juhliin? Onko kyseessä pakkokäännyttäminen jopa väkivallalla tai muu evankeliumin julistamisen vääristynyt muoto? Näin joskus tätä kohtaa ikävä kyllä on tulkittu ja myös toteutettu, mutta siitä ei ole kyse. Tämä pakottaminen, vaatiminen tarkoittaa aivan jotain muuta. Viikko sitten kuollut Raamatun tutkija Kenneth Bailey, jonka kirjoja myös Perussanoma on kustantunut, ja hyvä, että on näin tehnyt. Bailey kirjoittaa tästä asiasta seuraavasti, ja suora lainaus häneltä: Lähi-idässä odottamattomasta kutsusta täytyy kieltäytyä. Kieltäytyminen on sitäkin ehdottomampi vaatimus, jos vieras on sosiaalisesti alempi arvoinen kuin isäntä. Kaupungin ulkopuolella asuva muukalainen saa yhtäkkiä kutsun suuriin juhliin. Hän ei ole sukulainen eikä edes isännän kotikaupungin asukas. Tarjous on antelias ja ilahduttava, mutta, ajattelee muukalainen, hän ei voi olla tosissaan. Jonkin aikaa kestäneen sananvaihdon jälkeen palvelija tarttuu hämmästynyttä vierasta ystävällisesti käsipuolesta ja lähtee lempeästi viemään. Ei ole muuta keinoa vakuuttaa, että kutsu on todella tarkoitettu hänelle, vaikka hän on täysin vieras. Armo, se on jotakin uskomatonta. Minulleko kysyy vieras? En voi millään maksaa tätä. Isäntä ei voi olla vakavissaan. Olisi kyllä ihana tulla, mutta... Isäntä tietää, että juuri tällainen järkytys ja epäusko kohtaa palvelijaa joka käänteessä, joten hän neuvoo voittamaan epäluulon ainoalla käytettävissä olevalla tavalla. Hymyile, tartu käteen ja vedä sisään. Näytä heille, että kutsu on totta. Pakota heidät tulemaan. Näin siis Bailey kirjassaan maalaisjärjellä. Isännän ohjeistus palvelijalleen on myös vapahtajan ohjeistus meille, sinulle ja minulle, jos Jeesus on Herramme. Hymyile, tartu käteen ja vedä sisään. Tai sama asia sanottuna toisin sanoin. Siunaa, ystävysty, auta missä voit, kerro Jeesuksesta. Nimittäin lähetystehtävä on vielä kesken. Myös Jeesuksen vertaus paljastaa sen ikään kuin rivien välistä. Vertauksen palvelija ei lähde hakemaan ulkopuolisia eli pakanoita maanteiltä ja kujilta. Isäntä kyllä antaa käskyn, mutta sitä ei toteuteta. Vertauksen päättyessä käsky jää tulevaisuudessa suoritettavaksi tehtäväksi, eli meidän tehtäväksemme. Työ on vielä kesken. Juhlat ovat alkamassa. Vain osa juhlijoista puuttuu vielä. Kuka kertoisi heille, että kaikki on jo valmiina?